Eclesiastul 1, începând cu versetul 12. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz și cine știe multe, are și multă durere. Amin. Amin. Luăm loc. Meditația de astăzi am numit-o despre cercetare și cunoaștere. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune, spune Eclesiastul în versetul 13, despre cercetare și cunoaștere. O cercetare, am putea să o numim exhaustivă, așa o numește Solomon, mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Exhaustiv înseamnă întreg, tot. Să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Și ne spune imediat ce înseamnă lucrul acesta. Asta, de fapt, este rezultatul cercetării, dar pe care ni-l spune de acum, de la început. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. O îndeletnicire plină de trudă, adică foarte grea. Este o muncă asiduă, o osteneală cumplită până la urmă, pentru că nu este doar cercetarea în sine, nu este doar efortul de a acumula cunoștințe, de a observa, de a sintetiza, ci este și durerea care însoțește tot procesul acesta în efortul de a înțelege tot ceea ce se întâmplă. Și lucrul acesta nu putea să-l spună decât un om înțelept, foarte înțelept. N-a mai spus-o nimeni ca el, nici până atunci și nici de atunci după. Sunt scriitori, mari scriitori, care s-au inspirat din cartea Eclesiastul, din câte un pasaj, o expresie din cartea Eclesiastul, au scris un roman sau au scris altceva, însă ceva asemănător, să producă ei ceva asemănător, nu să se inspire din carte și să scrie după aceea altceva, să scrie, să rămână de la ei, să rămână ceva, cum a rămas de la Eclesiastul, nu s-a întâmplat așa ceva. Și meditam la cuvintele acestea că oamenii mari, să spunem oamenii mari ai lumii, cei care au lăsat în urma lor valori care au rămas peste timp, peste veacuri, fără excepție, acești oameni au fost foarte modești în ce privește viața aceasta, în ce privește modul de viață, în ce privește comportamentul, în ce privește vorbirea și în ce privește părerea lor despre sine. Oamenii aceștia nu erau capabili să transmită aroganță, mândrie, dispreț, pentru că acestea sunt incompatibile cu valoarea. Când cineva exprimă dispreț față de alții, când cineva exprimă superioritate față de alții, când cineva este arogant, când cineva are tot felul de pretenții că știe, că el știe, că a descoperit, nu știu ce a descoperit, acestea sunt semne ale ignoranței, ale prostiei și ale nebuniei despre care vorbește aici Solomon. Confundă cunoașterea cu prostia și cu nebunia. Pentru că asta e nebunie. Mândria este nebunie. Lucifer a înnebunit din cauza mândriei. S-au fălit că sunt înțelepți, pricepuți și au înnebunit. Mândria merge înaintea căderii. Și este un gând la care să medităm, pentru că Aceasta este o mare virtute, o trăsătură de caracter specifică oamenilor mari. Și cei mai mari oameni ai istoriei îi găsim aici în cartea aceasta, oameni ai lui Dumnezeu, și descoperim despre ei că au fost oameni ca noi, au fost oameni supuși slăbiciunilor, acelorași slăbiciuni ca și noi. Ni se spune despre Ilie, dar s-a rugat și ce lucrări a făcut Dumnezeu prin el și ce a rămas în urmă. Au fost și fricos, au fost și depresiv. Am rămas numai eu, Doamne, ia-mi viața, nu sunt mai bun decât părinții mei, tocmai ca să se descopere lucrările și puterea lui Dumnezeu și tocmai ca să rămână cuvintele lui Dumnezeu, să rămână lucrarea lui Dumnezeu, să rămână exemplul credinței, să rămână exemplul rugăciunii, să rămână exemplul perseverenței. Un car de foc l-a luat ca pe un trofeu, să fie și în cer cu Dumnezeu. Asta înseamnă că aici, cu cine era? Cu Dumnezeu, era și aici, să fie și în cer cu Dumnezeu. L-a luat pe Enoch, pentru că a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, să fie în prezența lui Dumnezeu acolo, pentru că aici a umblat cu Dumnezeu, Enoch. Și nu ni se spune și nouă la fel, nu i-a spus lui Avraam, eu sunt Domnul Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea, cu Dumnezeu, umblă înaintea mea și fii fără prihană. L-a luat Dumnezeu și pe Avraam? L-a dus? L-a dus, nu? Nu l-a văzut pe Lazar în sânul lui Avraam? Acolo unde era mângâiat în sânul tuturor credincioșilor? Cercetarea, cunoașterea este specifică ființei umane. Este încă o însușire a ființei umane care ne arată că suntem creați de Dumnezeu, că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu care cunoaște tot. Dumnezeu este atot cunoscător și a pus în noi dorința de a cunoaște și posibilitatea de a cunoaște și îndemnul de a cunoaște, spune prin profetul Osea, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu cunoștința lui, asta pământească, firească, cu înțelepciunea firească care este drăcească în final, că ea nu duce la Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeu, deci nu poate fi din altă parte decât de la Satana. Că nu poate să vină informație decât din lumea spirituală, de acolo ne vine informația și în mintea noastră și în inima noastră. Dacă nu-i de la Dumnezeu, e din partea cealaltă. Nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni, dar nimeni nu poate să slujească la niciunul. Fiecare slujește unui stăpân. Deci dacă nu-i de la Domnul, este de dincolo, sigur, nu poate să fie între ele, nu poate să fie neutru. Deci cunoașterea este un semn că ne tragem din el, din neamul lui Dumnezeu, că suntem copii ai lui Dumnezeu, că suntem făptura lui, că suntem lucrarea mâinii lui, și cunoașterea aceasta trebuie să fie direcționată, trebuie să fie concentrată spre ceea ce spune Dumnezeu că este adevărata cunoaștere. Nu trebuie să ne irosim viața în alte cunoașteri, în alte curiozități, spunea marele reformator și teolog Jean Calvin. Nu pune întrebări prostești. Nu pune întrebări prostești. Ferește-te de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu învățătura și cu datinile oamenilor care dau învățături care se întorc de la adevăr. Omul este curios prin structura lui și vrea să știe, însă curiozitatea nu este una din roadele Duhului. Nicăieri o găsim. Dimpotrivă, curiozitatea este o trăsătură firească și tot ceea ce este firesc este păcătos, este marcat de păcat și este foarte periculoasă. Ascunde multe curse în ea, curiozitatea. Citim de fata lui Iacov despre Dina, că într-o zi s-a dus să vadă fetele țării. De ce s-a dus? Din curiozitate, pur și simplu, să vadă fetele țării. Altul se duce la mol, să vadă molul, așa, ce se mai întâmplă pe acolo, din curiozitate. Altul se duce la circ, să vadă ce se întâmplă pe acolo, din curiozitate. Altul se duce cine știe pe unde. Deci curiozitatea îi împing pe oameni în toate părțile. În Cântarea Cântărilor spune, Ia să vedem că aș vrea să citesc exact, pentru că poate îl găsesc mai târziu, pasajul. Șase cu 11. M-am coborât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Și asta era o curiozitate. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. M-am dus la ceva și, fără să bag de seamă, am ajuns altundeva. Și asta se întâmplă de nenumărate ori și istoria asta se repetă cu nenumărate persoane. Caut ceva și ajung altundeva, pentru că Satana are multe mijloace să ne deturneze căile. Și uitați ce urmează după asta. Deci după ce spune, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales, cineva o strigă din spate, întoarce-te, întoarce-te, Sunamito, întoarce-te să te privim. Ce aveți voi să vă uitați la Sunamita ca la niște fete care joacă în cor? Și vedem pericolul în care a ajuns, dar din care a fost izbăvită în final. Să parcurgem și versetele acestea acum și să vedem. Întâi cadrul, este un cadru pentru cercetare, pentru cunoaștere. Am spus din profetul Ieremia ce spune Dumnezeu, că înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cine cunoaște să nu se laude cu cunoștința lui, ci cel care se laudă să se laude că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul. Asta este adevărata cunoaștere. Restul este ignoranță. Dacă cunoașterea nu duce spre Dumnezeu, dacă nu înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, este prostie, este nebunie. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Orice altă cunoaștere este moarte. Asta este singura cunoaștere și singura cunoștință care este viața veșnică. De aceea era strigătul profetului să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește, El vine la noi ca zorile dimineții și ca ploaia măruntă care cade pe iarbă și udă pământul. Cadrul cunoașterii și al cercetării, eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel la Ierusalim. Deci avem autorul, avem persoana, avem locul și avem și poziția. Am fost împărat. Cine era? Nu era oricine. Cel care și-a dedicat viața și mintea și toate eforturile să cerceteze lucrurile, să le cunoască, să le înțeleagă, să transmită mai departe, pentru că eclesiastul înseamnă propovăduitorul, predicatorul, cel care comunică altora, cel care comunică adunării ceea ce a descoperit, cei de folos pentru adunare, cum spune apostolul Pavel, că nu m-am ferit să vă vestesc sau să vă spun nimic din ceea ce vă era de folos. Deci propovăduitorul, eclesiastul, este cel care cercetează lucrurile toate și din toate alege ce este esențial, ce este de folos, ce este pentru zidire și acelea le transmite mai departe comunității. Asta și în biserică. Acesta este apostolul, acesta este învățătorul, acesta este păstorul, acesta este evanghelistul, care nu dă tot gunoiul afară în biserică, tot ce știe, tot ce află. Păi dacă vă spune tot ce citesc eu în comentarii teologice, tot ce spun teologii, nu știu ce are și aici, nu știu ce s-ar întâmpla pe aici, cum am auzit ce a spus Martin Luther. Care-i utilitatea? Care-i scopul? Care-i folosul? Ce câștigă biserica din toate acestea? Dacă v-aș spune tot ce știu de prin biserici și ce se întâmplă prin și de conflicte și de scandaluri și de păcate și... Păi, ne-am autodistruge, noi toți aici. Apostolul Pavel spune, nu v-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Pentru că în numele lui Hristos se fac o grămadă, se întâmplă o grămadă de atrocități, sacrilegii se întâmplă chiar și în scris. Sunt mulți care scriu și scriu tot felul de lucruri. Și dacă nu ești atent, dacă nu cunoști, sunt foarte periculoase și foarte alunecoase. Și cărțile care se numesc creștine, că scrise tot de oameni, de toate felurile. Și cum vă spuneam mai demult, de pe la 1750, că reforma a produs multe lucruri bune, dar a deschis și o cutie a Pandorei spre această cunoaștere rațională a minții, a minții fără duh, fără inimă. Curiozitatea asta, așa de cum cercetează unii pe Platon și pe Aristotel, alții cercetează Scriptura în același fel și o analizează în același fel și ajung la concluzii asemănătoare cu ceilalți. Însuși Martin Luther a căzut în capcana asta și a făcut o declarație așa pe care nu poți așeza nicăieri în contextul vieții lui, pentru că o citi și el pe Platon și a fost cumva impresionat de gândirea lui Platon cu înainte de Domnul Iisus Hristos, aproape 500 de ani, și cum a putut să gândească în felul ăsta și dialogurile lui Platon și filozofia e frumoasă. Filozofii vorbesc frumos, au cuvinte frumoase, știu să le aranjeze, că filozofii sunt unii care cercetează, care cunosc, care asta fac, asta e viața lor. Și de aceea spune apostolul să nu vă fure nimeni cu filozofia, pentru că ești foarte abili în ce privește mintea, persoane inteligente. Și dacă cineva vrea și cercetează și vrea să citească, este, cum să spun, în lectură, e cufundat în lectură. Începe să citească și e cufundat în lectură și el te duce pe toate cărările pe care vrea el, acolo unde scrie. Dacă nu ești atent, trebuie să fii foarte pregătit acolo ca să poți să faci față. Ei, ca să poți să faci față la scrierile teologice și acolo trebuie să fii foarte pregătit. Și cum să fii pregătit ca să nu te ducă el pe cărările lui, pe unde vrea el? Decât cunoscând adevărul foarte bine, să cunoști scripturile, nimic nu înlocuiește scriptura, nimic. Deci fără o cunoaștere atentă, profundă a scripturilor, nu ai ce să cauți în comentarii. Pentru că te rătăcești, comentariile sunt de toate felurile și o să alegi unul dintre ele care te duce într-o anumită direcție, cum a vrut el. Dar tu trebuie să fii dus de Scripturi, de Cuvântul lui Dumnezeu, El trebuie să te ajute să înțelegi ceea ce tu te-ai străduit să înțelegi aici citind Scripturile. Sau să te verifici, să vezi dacă și alții înaintea ta cum au gândit, cum au înțeles pasajul acesta și cum l-au aplicat. Asta e o îndeletnicire plină de trudă, să știți, și asta este o îndeletnicire plină de trudă. Pentru că citind și comparând, și selectând și încercând să găsești calea dreaptă, e multă trudă acolo. Și mă gândesc la perioada din seminar, fiecare profesor are teologia lui, înțelegerea lui, și asta predă el. Și predă același lucru în fiecare semestru, la fiecare serie de studenți care vin, el n-are nicio problemă. Că el ce crede, ce convingere are, are cursul lui, pe acesta și îl prezintă studenților. Însă cei care vin și care învață și care se pregătesc pentru slujirea pe care o vor face în viitor, ei stau 2 ore aici cu un profesor care transmite o anumită teologie, o anumită înțelegere. El pleacă, după 2 ore vine altul, alt curs, alt profesor, cu altă direcție. Și acum în mintea ta se schimbă, trebuie să schimbi tot acolo, toate conexiunile, să te adaptezi la celălalt. După el vine încă unul, altfel, că nu-s doi la fel. Și mai vine încă unul. Deci într-o zi te confrunți cu 3, 4 sau 5 orientări și direcții diferite. Ești ca la un indicator unde spune în toate direcțiile. Și habar n-ai unde să te duci. Și mintea ta se mută de pe unul pe altul, ești terminat. După 6 ore ești praf. Nu mai știi ce ai de făcut, te duci și dormi 4-5 ore ca să-ți revii, să te liniștești. Oare asta înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu? Oare asta înseamnă cercetarea adevărului? Nu, nu din senin a venit expresia seminary is cemetery, că seminarul este cimitir. Și că cei care ies din seminarele teologice un an de zile nu mai ies bun de nimic când o terminat seminarul. Nu poți să facă absolut nimic, ești paralizat de acolo afară. Ai nevoie de un an sabatic când ai ieșit de acolo, să te liniștești, să ți se așeze lucrurile toate și acum să-ți formulezi tu drumul tău și înțelegerea ta, și nu e simplu și nu e ușor deloc. Unii nu mai reușesc deloc să se îndrepte. Acum trecem de paranteza asta. Important cadrul, este important unde te afli, este important și cine ești, este important să știi și unde ești așezat. Spuneam că mari oameni sunt oameni modești. Eu, Eclesiastul, noi am trage concluzia, nu din mai multe date de aici, că nu poate fi altcineva decât Solomon. Dar nu-și pune numele. El se face pe sine ca un reprezentant, un propovăduitor, un predicator, unul care o cerceta lucrurile. Dumnezeu i-a dat înțelepciune și i-a spus Dumnezeu că îți voi da înțelepciune cum nu a avut nimeni, nici înainte și nici după tine. Și spune și el că am întrecut în înțelepciune pe toți cei care erau înaintea mea. Și recunoaște aici darul lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu la cererea lui. Știți că a făcut o cerere care a plăcut Domnului? Doamne, m-ai pus peste poporul acesta mare, cine poate să-l judece? Își vede neputința, își vede slăbiciunea lui. Dă înțelepciune robului tău să știe să judece, să știe să facă dreptate. Și imediat ni se spune, cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Și iată aici, în cartea asta, și aici, și în celelalte cărți pe care le-a scris, se vede că cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Și chiar și așa, omul care a făcut cererea aceasta, căruia Dumnezeu a dat cel mai mult, care a fost cel mai înțelept, vedeți în ce pericole s-a aflat? Și vedeți ce ușor a alunecat? Cât de alunecos este terenul acesta și cât de atenți trebuie să fim când umblăm aici? Ca și când umbli în prezența lui Dumnezeu, pentru că cercetarea, cunoașterea are de-a face cu cunoașterea lui Dumnezeu. Și Moise, când ajunge la rugul aprins, Domnul îi spune, scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este un pământ sfânt. Când Iosua întâlnește pe căpetenia oștirii Domnului și îl întreabă, cine ești dintre ai noștri? La fel îi spune și lui Iosua, urmașul lui Moise, scoateți încălțămintea din picioare, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Înaintea lui Dumnezeu nu poți să stai oricum. Se înfioară toată creația înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să umbli cu mare atenție și în cercetarea Scripturilor și în ceea ce cunoști și în cercetarea lucrurilor, când spune Apostolul Pavel, cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Asta nu înseamnă că ne ducem în toate părțile și din nebăgare de seamă ajungem la carele poporului unui om ales. În citind versetul dinainte, spune Apostolul, nu disprețuiți prorociile. Și nu se termină fraza, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cercetarea n-are de-a face cu lumea asta. Să vedem din curiozitate tot ce se întâmplă prin lume. Pentru că numai rău ne va face. Cercetarea are de-a face cu lumea lui Dumnezeu. Cercetarea are de-a face cu Scripturile, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Cuvântul profetic, care nu trebuie disprețuit, trebuie cercetat, trebuie verificat. Dacă prorocesc, să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece, să cerceteze. Dar e vorba de cuvintele lui Dumnezeu, e vorba de descoperirea lui Dumnezeu, este vorba de cunoașterea lui Dumnezeu. Acolo se aplică cuvântul, cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Câți nu s-au rătăcit cu asta? Că se duc în toate părțile. Zicea un păstor de aici din Sibiu, vin tineri la mine și mă întreabă, frate, e păcat să mă duc? E păcat, a zis, nici n-aștept să spună unde vrea să ducă și spun direct, e păcat. Pentru că știu despre ce mă întreabă. Dacă e păcat să mă duc la film, dacă e păcat să mă duc la discotecă, dacă e păcat să mă duc la circ, dacă e păcat să mă duc ce știu unde, prin toate părțile lumii acestea din curiozitate. Și nici nu aștept să-mi spună tot, îi spun că e păcat. Dar vine cu întrebarea și cu justificarea, păi nu spune Pavel să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce-i bun? Pentru voi, ceilalți care n-ați cunoscut adâncimile satanei, spune celor din Tiatira, nu pun peste voi vreo altă greutate. Țineți cu tărie ce aveți până când voi veni. Voi care n-ați cunoscut adâncimile satanei, unii până acolo merg, ca să poți să vorbești despre ele, ca să le poți condamna, nu există altă cale mai bună decât să le experimentezi. Să le cunoști, să te cobori acolo. Asta e cel mai bun, ăsta a fost drogat 20 de ani, ăsta poate să predice acum, ăsta a fost alcoolic, ăsta a fost curvar, ăsta poate acum să predice. Păi, a fost acolo și dacă Domnul l-a scos de acolo, sigur că poate să predice, dar nu s-a dus să se facă curvar ca să poată predica. Nu s-a dus să se facă alcoolic ca să poată predica. Nu s-a drogat ca să poată predica drogaților. A fost prins în cursa diavolului, era neștiință, era necredință. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Vedeți cum se distorsionează cuvântul lui Dumnezeu? Scos afară, după pofte, după plăcere, după curiozitate? cuprinsul, tot. Mi-am pus inima să cercetez și să stăpânesc, să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Deci scopul a fost să observe realitatea toată, tot ce se vede, tot ce se întâmplă sub ceruri, tot ce se întâmplă pe pământ. 3. Costul. 13b. Iată o îndelnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Și am vorbit deja despre asta. Este un cost, este un preț pentru orice lucrare pe care o faci, este un preț care trebuie plătit. Spuneam înainte de slujire, de pregătirea cinei Domnului și acolo este un cost, este un preț acolo. Trebuie să pregătești acasă, trebuie să vii mai devreme, trebuie să pui, să aranjezi tot, să pui aici, la urmă trebuie să stai și să strângi, este o slujbă. Trebuie să fii perseverent, trebuie să fii prezent, trebuie să fii mai repede. Deci e un cost, nu? Da, da, dar este și o răsplată. Și răsplata, nici n-aș putea să spun că răsplata e pe măsura costului. Nu se pot compara. Nu se pot compara. Deci răsplătirile dumnezeiești nici nu se pot compara cu costul. Costul este un privilegiu pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Ei asta ca pe un mare har pe care ți-l dă Dumnezeu, că poți să faci ceva pentru Domnul și o faci cu mare bucurie. Nu te gândești la răsplătiri, nu te gândești la ce vei primi pentru asta. Te gândești că ce cinste am, că pot să fac ceva, pot să fac o slujbă pentru Domnul. Răsplătirile astea te copleșesc dacă, când o să le vezi, răsplătirile lui Dumnezeu, dar nu pentru asta, nu pentru răsplătire, ci pentru Domnul, pentru El. Pentru cine este El, pentru ce a făcut El pentru noi. Păi ce cost, ce răsplătire să așteptăm când El și-a dat viața pentru noi? Ce răsplătire să așteptăm când El a venit și ne-a scos din moarte și ne-a dus la viață și ne-a născut din nou? Ce să mai aștepți? Ce răsplătire să-ți mai... Ce să-ți mai dea altceva? Și totuși, El promite mari răsplătiri dumnezeiești pentru toți aceia care îl slujesc cu credincioșie. Deci este un cost care trebuie plătit. Însă, dacă ai inimă pentru Domnul, nu pui în calcul costul, ci pui în calcul privilegiul. Este un privilegiu, este un har și lucrarea trebuie făcută, slujiți Domnului cu bucurie. 4. Conținutul, versetul 14. Ce-a descoperit în final? Am văzut tot ce se face sub soare. Mi-am pus inima să cercetez tot și am văzut tot. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Conținutul este gol. Am observat tot, am cercetat tot, am privit tot și am ajuns la concluzia că totul este gol. Era totul mare, un balon mare, dar nu era nimic în el. Adică lumea e plină de lucruri, nu poate să fie lumea goală. E plină, dar în final n-are nimic. Nu rămâne nimic, totul se duce... Totul se transformă, totul se va distruge, cerul, pământul, toate vor trece cu trosnet. De unde a avut Solomon cunoștința asta? De unde a avut Eclesiastul cunoștința? Cum a ajuns la concluzia asta? Numai Duhul lui Dumnezeu putea să-l ducă acolo. N-au finalitate lucrurile. Sub soare, văzute sub soare, n-au finalitate, n-au scop. Este cea mai mare criză existențială pe care o poate trăi un om. Lipsa de semnificație și lipsa de scop. Dacă nu găsești semnificație, importanță în lucruri, trăiești o mare criză, o mare depresie. Dacă nu găsești scop în ceea ce faci, dacă nu găsești scop în viață, ajungi la concluzia că nu mai merită să trăiești și mulți își pun capăt vieții. Deci căutarea, cercetarea, cunoașterea au de-a face cu semnificația și cu scopul. Să descoperi că lucrurile au semnificație, că lucrurile au valoare, că lucrurile merită făcute, că nu lucrăm degeaba, că nu trăim degeaba în lumea aceasta și că există și un scop, că există un scop final, dar cine dă scop lumii? Sub soare, aici nu există scop. Aici lucrează Domnul puterii văzduhului, stăpânul acestei lumi, care a venit să distrugă scopul lui Dumnezeu și scopurile lui Dumnezeu. Fără perspectiva eternă, fără cunoașterea lui Dumnezeu, nu există scop în lumea aceasta. Totul e haos și totul se întoarce în haos. Și atunci, nu-i de mirare că lumea modernă, cu cât a avansat în cunoaștere, în știință, în cercetare, cu atât a devenit mai depresivă. Și depresia a devenit boala secolului 20, ce să spunem, de 21. Și ce să mai spune de ultimii 2 ani? Câți oameni sunt copleșiți de depresie la ora asta pe glob? Viața fără scop. Viața fără semnificație. Nici lucrurile nu mai au semnificație. Am pus ieri un articol de la Alianța Familiilor pe grup despre cum îi spune la asta, resetarea post-COVID, resetarea. Și știți despre ce se vorbește astăzi? Că de acum înainte, dacă trece criza asta a COVID-ului și nu mai vine alta, se va vorbi din anul 2000 încoace, 2020, după COVID și înainte de 2020, înainte de COVID. Nu se va mai spune înainte de Hristos și după Hristos. Că l-au abandonat pe Hristos, au abandonat Biblia, au abandonat istoria, au abandonat valorile, au abandonat tot. Curiozitatea îi duce în cu totul alte direcții. Și de acum vor redefini și istoria, așa cum au vrut să redefinească tot. Și ce ciudățenie că aici la noi s-a început acum, când a fost Revoluția? Câți ani au trecut? 32 de ani. Acum 32 de ani. Președintele de atunci a început să redefinească termeni. Despre consens și tot felul. A băgat el niște termeni noi, așa, și pe care i-a tot pisat acolo în piuă cu pisologul, până când o îndoctrina națiunea întreagă cu termenii ăștia ai lui. Pentru că era foarte abil politician. Și parcă o anticipare a ceea ce urma să se întâmple la scară globală. Acum când se redefinește tot. Deci conținutul fără perspectivă, fără semnificație, fără scop, gol. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce-i vântul? Unde închizi cămările vântului, ne spune Iov? Ai pătruns tu la cămările vântului? Știi unde le ține Dumnezeu? Ce-i... Până în ziua de azi nu se știe ce-i vântul. Cu toată știința lor. De lucru cel mai obișnuit, nu? Ești afară și simți. De-ai deschis ușa, se face un curent. Și nu poate nimeni să explice ce-i vântul. Și totul este goană după vânt. Deșertăciune și goană după vânt. Cine poate să adune vântul în mâinile lui? Cine îl poate prinde? De unde vine? Unde se duce? Mult gol. Este absurdă existența fără credință, fără perspectivă. 5. Constatare, versetul 15. Neputința umană. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Omul este cu totul neputincios în fața creației lui Dumnezeu. Nu poate să o schimbe, nu are ce să-i facă. Ce este strâmb nu poate fi îndreptat. Cine poate îndrepta ce a făcut Dumnezeu strâmb, spune mai înainte, mai departe în carte. Ce-i strâmb? Dacă Dumnezeu a făcut ceva strâmb, omul nu poate să schimbe, nu poate să îndrepte. Și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Asta arată neputința umană. Numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Dumnezeu poate îndrepta ceea ce este strâmb. Dumnezeu poate să treacă la număr ceea ce lipsește. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. El este creatorul. Noi nu suntem creatori. Noi putem să fim creatori de frumusețe. Adică prin capacitatea pe care ne-o dă Dumnezeu, noi putem să dăm frumusețe lucrurilor lui Dumnezeu, prin felul în care le prezentăm, prin felul în care le trăim, prin felul în care le văd ceilalți în noi, pot să vadă frumusețea lui Dumnezeu, cum a scris Rutherford, o carte, Frumusețea lui Hristos, pe care vă o recomand. E o cărticică mică de meditații, dar scrisă prin secolul al XVII-lea, despre puritani, despre care vă vorbeam, Frumusețea lui Hristos. Și titlul cărții, nu? Îți spune ceva. Și în timp ce citești cartea, ești copleșit de frumusețea lui Hristos, descoperită de acest om care a fost un baron, a fost un om de rang înalt, așa, cumva comparabil, să spunem, și cu Eclesiastul, un om învățat, dar care și-a pus inima să-L caute și să-L cunoască pe Dumnezeu. Neputința umană. Ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Omul nu poate să vorbească decât de ceea ce are, nu poți să vorbească de ceea ce n-are, atunci ar fi unul cu mintea plecată. Unul se spune că ce cartea Geneza Dumnezeu a făcut pe om? Păi și eu pot să fac, și noi putem să facem. Acolo e o alegorie în Geneza, creația și tot. Deci ăstea au existat și noi putem să facem și cumva un dialog imaginar cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și îi zice omul lui Dumnezeu, dă-mi țărână și o să fac și eu om. Păi, dar de ce să-ți dau țărâna mea? Fă-o pe-a ta. Fă-ți tu țărâna ta și din ea fă un om. Tu vrei să faci om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu din țărâna pe care a făcut-o Dumnezeu, să arăți că și tu poți să creezi. Păi nu poți să faci nimic. Fără ceea ce a făcut Dumnezeu, omul nu poate să facă absolut nimic. Omul nu poate să facă nimic cu nimic. El poate să facă ceva din ceva. Poate să facă ceva frumos sau poate să facă ceva urât. Poate să facă ceva bun sau poate să facă ceva rău. Și asta se întâmplă cu toate lucrurile, inclusiv cu cuvântul lui Dumnezeu. Omul poate să facă ceva bun și poate să facă ceva rău. Inclusiv cu adevărul, omul poate să facă ceva bun sau poate să facă ceva rău. Apostolul Pavel, vorbind despre ce am spus și mai înainte, despre zidirea bisericii, despre scop, despre semnificație, despre o destinație spre care mergem, despre avem ca sfârșit sfințirea și ca rod viața veșnică. Mi-a fugit gândul din minte acum, dar poate că o să revin la el. Trecem mai departe, 6, cunoaștere, versetele 16 și 17. În final, spune Eclesiastul că este inutilă cunoașterea. Am zis în mine însumi, iată că am sporit în înțelepciune și am întrecut în înțelepciune pe cei ce au stăpânit înaintea mea la Ierusalim. Și vedeți că acum se raportează la oameni. Vorbește de oamenii care au fost înaintea lui la Ierusalim, împărați. Au fost puțini, nu au fost mulți, că au fost numai doi înaintea lui, dar au fost și alții, au fost judecători înainte, au fost profeți. Și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Mi-am pus inima să cunosc și am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Cum oare? Deci el cercetează, cunoaște, să împărtășească altora ceea ce este de folos și o dobândit înțelepciune mai mult decât toți dinainte și a pus inima să cunoască înțelepciunea, m-am întrebat de ce să cunosc și prostia și nebunia? Nu era de ajuns să cunosc înțelepciunea? Nu era mai înțelept, nu? Să spun, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea. Când să cunosc și prostia și nebunia, parcă mă descalifică, să spun din start asta, că mi-am pus inima. Asta a fost gândul meu de la început. Păi și-am găsit un răspuns aici. Spune acolo, mi-am pus inima să cercetez și adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Sub ceruri nu-i numai înțelepciune, e și prostie și nebunie și de fapt prostia și nebunia e majoritatea în lume, nu înțelepciunea. E multă prostie, este multă nebunie în lume. Dacă vrei să cercetezi realitatea, trebuie să o cercetezi toată ca să poți să tragi niște concluzii. Până la urmă și el observă tot și când observă tot își dă seama mai târziu și zice, pă, înțelepciunea, prostie și nebunie. Plin pământul de așa ceva, dar înțelepciune, unde e înțelepciunea pe care o căutam? Mult mai departe de mine decât era atunci când mi-am pus inima să caut înțelepciunea, că înțelepciunea nu e aici. Cunoașterea asta este inutilă, nu mă duce nicăieri, fără finalitate, fără scop, fără semnificație. Cunoașterea, înțelepciunea vine din altă parte, înțelepciunea vine de sus. Și asta este singura înțelepciune, cum avem și cântarea. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și concluzia. Capcană, versetul 18. Este o capcană. Am mai vorbit și în introducere, unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. O îndelenicire plină de trudă, necaz. Unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Poate că destul de dificil. Deci unde este multă înțelepciune este și mult necaz, pentru că omul, dacă dobândește înțelepciune, înțelege mai mult. Are o anumită capacitate a lui de asimilare și de suport, de suportare a lucrurilor. Deci fiecare om are o limită până la care poate să meargă. Cu cât își solicită mai mult intelectul, cu cât își solicită mai mult resursele pe care le are, cu atât obosește mai mult. Este mult necaz pentru că înțelege, începe să înțeleagă lucrurile și înțelege că lumea asta, în loc să descopere valori, să descopere frumusețe în lume, descopere prostie, descopere nebunie, descopere nedreptate, descopere tot felul de stări care te copleșesc până la urmă, dacă începi să analizezi și înaintașii și cei care vin după urmă, la ce mi-au folosit mie că am fost înțelept? te uiți în perspectivă, atunci în perspectiva morții sau după moarte, cine știe? Eu mi-am pus toată viața mea, mi-am pus în slujba asta să fac ceva, să fac livezi, să fac, ce știu eu, să am cirezi, să fac împărăția asta frumoasă, să aibă oamenii o viață bună. Dar cine va veni după mine? Cum va fi? Cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Dacă e plină lumea de prostie și de nebunie, probabilitatea ca să fie prost sau nebun e maximă. E minimă să vină unul înțelept ca Solomon și nici nu a venit niciunul după el. Și atunci și asta este o mare deșertăciune și goană după vânt. Și până la urmă să ajungă, păi nu este altă bucurie, altă fericire în om. De ce să-și mai bată capul toată viața cu necaz și cu durere? Să mănânce și să bea, că asta nu doare. Deloc. Nu-ți mai bate capul. Nu te mai chinui să înțelegi lucrurile că oricum nu le poți înțelege. Mănâncă și bea și fii fericit. Și asta era gol până la urmă. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el, fără scop, fără creator, fără Dumnezeu, nici mâncarea, nici băutura, nici bucuria, nu există nimic, nimeni nu poate să aibă niciun fel de împlinire. Și mă gândeam zilele acestea că așa m-am gândit în urmă, pe la 27 de ani, m-a bântuit un gând, așa vreo 2 ani de zile, că o să mor la 29 de ani. Deci, nu știu de unde a venit gândul ăsta, că așa ceva, poate chiar de pe la 25 de ani a venit gândul ăsta, și, nu, și m-a obsedant, devenea obsedant, și timpul trecea și se scurta perioada, ca la Ezechia, 15 ani, și după fiecare an mai tai un an, am intrat în ultimul. Și mai tai zile, nu știi, în anul ăsta, în orice zi poți să mori. Și sigur știam că nu-i de la Domnul gândul ăsta, mor la 29 de ani. Poți să mor la 29 de ani, dar de ce să mor la 29 de ani? N-aveam niciun motiv, n-aveam nicio explicație, nicio înțelegere la asta, dar mă urmărea gândul ăsta și devenea tot mai puternic. Și am început să mă rog pentru asta și nu știam ce să fac ca să scap de el. Și la 29 de ani, făceam naveta la Mediaș și mergeam dimineața, aveam tren la 5:20. Pe la 4:30 eram prin gară și mergeam de acasă la gară pe jos și acolo la gară știți că acolo unde e poșta, în stânga, se poate trece peste linii fără să mergi pe pasaj, pe dedesubt. Și eu mergeam pe acolo și treceam peste linii direct, mă duceam, era pe la peronul 5-6, În dimineața asta era beznă, totul era în beznă, nu era curent, așa erau vremurile atunci. Și îngândurat, așa, nici nu știu dacă la asta mă gândeam sau la altceva, dimineața de vreme, mă duc și încep să trec liniile. Și n-am auzit absolut nimic, niciun zgomot, nicio lumină, nicăieri. După ce am trecut, cred că a doua linie, aud un trosnet, ca și cum se rupe o scândură. Și mă întorc înapoi, prin spatele meu a trecut trenul și a lovit pe unul care a venit după mine și l-a rupt în spatele meu acolo. A intrat locomotiva, dieselul cu 2-3 vagoane, a intrat în gară, n-a claxonat, totdeauna e obligatoriu să claxoneze. Nu era lumină, venea foarte încet, n-avea lumini, n-a văzut pe nimeni pe șină și eu m-am întors. La 2 metri în spatele meu, așa l-a întors ca pe o scândură și l-a rupt. Și atunci am văzut că era un plan demonic acolo în spate. Numai o secundă, dacă treceam linia mai târziu, eram eu în locul lui, acolo. Și că gândul ăsta a fost de la diavolul și a fost un plan al diavolului să-mi ia viața. Și că a fost numai mâna lui Dumnezeu acolo, că în niciun caz nu mă gândeam că vine un tren acum de undeva. Capcană, necaz, durere. Cine știe multe, are și multă durere. Mă gândesc și pe plan spiritual și acolo se întâmplă la fel. De aceea spune Apostolul, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. De aceea poate înțelegem un pic mai mult când spune și despre prezbiteri, ce spune despre prezbiteri Noul Testament și cum putem să-i ajutăm pe prezbiteri ca să nu colapseze, de ce atâți păstori colapsează și se ard, nu mai pot să continue și renunță și ies afară din lucrare, de ce în Coreea acolo ei cum au mulți munți ai rugăciunii și au și practica anului sabatic, din când în când se întâmplă, și-o poate destul de des, că prezbiterii în sfatul frățesc acolo când se întâmplă, când se adună, îi spun păstorului, gata, trebuie să te oprești, te duci 6 luni în Jeju, e o insulă în sudul Coreei, unde climă mediteraneană, foarte frumos și climă mai blândă, și 6 luni de zile în Jeju, în an sabatic, să te relaxezi, să te odihnești, să ai timp să meditezi, să cercetezi scripturile, să ai inspirație, descoperire din partea lui Dumnezeu, că dacă nu te prăpădești, dacă mai continui, că nu mai poți. Deci ajunge omul la limita puterilor. De aceea spune Scriptura să, pe unii să-i prețuiți din pricina lucrării pe care o fac, sau să ascultați de ei, să vă rugați pentru ei, pentru că cine știe multe are și multă durere. Dacă ești membru în biserică, le știi pe ale tale și poate din casa ta mai știi niște lucruri, însă dacă ești într-o biserică și dacă ai privegherea unei biserici și dacă mai știi că te așa apasă responsabilitatea că o să dai socoteală de sufletele lor înaintea lui Dumnezeu, gândiți-vă ce povară și ce durere acolo.